Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jendu Mikil Borċ inselmilkom u ninaqat makom f'dawn il-ġran it-sbieħ għall-programm tiegħi. Il-passjoni ta' Kristu mill-lenti tal-mediċina. L-ewwel parti. Fil-qosor dwar xiex se niddiskutu. Dawn il-ġranet tar-randan u l-ġimgħa mqazza. Nisimgħu ħafna bil-passjoni u t-tislib ta' Kristu. Ix-bijat ta' Kristu fuq is-salib huma komuni u sfortunatament tant imdorrijin narawhom li ftit iqanqlu fina kompassjoni lejn dak li miet minħabba fina. Aktar xilli nieqfu nħarsu lejn iż-sbuħija tal-pittura jew skultura imma għat ma naslu biex nistaqsu iżda xbata eżatt Ġesu fil-passjoni għalija. Kienu bosta it-tobba li jippruvaw jiflu sewwa din it-tbatija mill-mod ta' kif inhi rrakkuntata fil-Vanġelu. Il-ġetsemani fl-Evanġelju San Luqa kap 22:44 u sar l-araq tiegħu bħal qatri tad-demm neżlin fl-art għalkemm rari ħafna il-fenomenu msejjaħ hermatidrosis jew araq tad-demm huwa dokumentat sew taħt stress kbir vin irqaq fil-glandoli tal-araq jistgħu jinqasmu u jitħaltu mal-araq. Dan waħdu jagħmel lill-bniedem debboli u possibbli f'qagħda ta' xokk. Is-Sinedrin quddiem il-qassis il-kbir Kristu nata daqqa ta' ħarta u għaddewh biż-żmien. Qudiem Pilatu filgħodu kmieni għajjien imweġġa u dehydrated jiġifieri b'nuqqas ta' ilma Ġesu kemm meħud għal pretorium fil-Fortizza Antonja minn kien imexxi Ponzu Pilatu sa kem indbata ante Rodi, u lura, Ġesù u ma jider li bata ebda tbatija fizika, iżda meta nħeles Barabba, Ġesù ndbata aswat, inata jiswat Ruman, fejn il-kundannat ken jitnezza, idejh marbuta l-fuq, u imsawwad bifrosta, bocċi żgħar ta' ċomp, marbuta f'tarfa. Il-feriti kienu jsiru fondi fil-ġisem, saħansitra jilħu il-muskulatura. Iswat ken jintem, meta ċenturjun inkarigat ken jara li l-kundannat wasal fil-pont tal-mewt. F'din il-qada ta' kważi nofs mewt, Ġesù ġeżu fjettat bħala r-re. B'mantar aħmar, azba fidu, u kuruna magħmula minn xewk li jissoltu kienu jużaw biex iqabdu n-nar fil-bitħa, bdew jagħtuh qima. Daqqiet baslux fuq rasu u x-xewk beda dieħel aktar il-ġewwa. Meta temmew din ir-reċta krudila neħewlu l-mantar. U libsuħ il-libsa tiegħu. Feriti li weħlu mal-mantar reġgħu infetħu biex qagħdu mal-libsa li fuq il-Golgota kellha terġa' titneħħa. Il-Golgota. Anqas b'saħħa jiflaħ il-pis tiegħu stess ingħata s-salib li kellu jġorru sal-qurrija il-post tal-eżekuzzjoni. Il-parti il-minduda tas-salib kienet ħokk madaru li ma kellux ġilda x'tilqalu. Ma setax hemm is-650 jarda li hemm bogħod mill-fortizza ta' Pilatu sal-post tal-mewt ġalu lil xmun iċ-ċirinew jerfalu s-salib. Kristu reġa' ġej minnezza għajr għall-biċċa ma' qaddu li jir-Rumani kienu jippermettu lilli kkundannati lud. Bdiet il-Kruċifissjoni. Kristu nata imbit imħallat bil-mirra biex inaqsulu l-effett tal-uġieħ iżda rrifjutah. Mindu tal-tulu fl-art bidejh miftuħa, is-suldati feċċew il-vojt fin-naħħa ta' quddiem tal-polz fejn daħlu musmar kwadrat il-ġewwa fl-injama. L-istess għallit l-oħra. Iżda bla ma ġibduh iż-żejjed biex jippermettu ftit ċaqliq imwaħħal mal-minduda jittella fuq il-post bl-iskrizzjoni. Ġesù in-Nazzarenu sultan tal-lud miktuba il-fuq minn rasu. Il-pali ta' saqaħ poġġew fuq xulxin u musmar iddaħħal mill-arkata tagħhom. Fuq is-salib. Il-pis ta' ġismu nxteħed fuq il-polz. L-uniku rilief kien fuq is-saqajn li xorta waħda kien qed issir sforz fuq il-musmar li kien jinfidhom. B'din lejja u l-uġieħ kollu il-ġisem beda jiġi assedjat bugawwieġ billi mdendel minn idejh il-muskolatura ta' sidru. U dawk ta' bejn il-kustilji kienu paralizzati u bekk l-arja li daħlet fil-pulmun ma setgħux toħroġ. Ipprova jiġġebbet il-fuq biex ipprova jieħu n-nifs. Iżda il-carbon dioxide fil-pulmuni u fil-dem żdied. U ma tantx baqa' jinħass il-bugħawieġ. In-nuqqas ta' ilma fil-ġisem kien f'livell kritiku. Il-qalpa jiena kienet qed tippompja bitbatija dem magħqud u l-pulmuni kienu b'sagrifiċċju enormi qed jippruvaw jieħdu nifsijiet tqal żgħar. Bl-aħħar kliem ikun missier f'idejk nerħi ruħi. Il-mewt. Il-Rumani kienu iħaffu il-mewt tal-imsallab tal-imsalba billi ikisrulhom saqajhom u bekk ma jkunux jistgħu jqumu ftit biex jieħdu l-aħħar nifs. Fil-waqt li l-ħallilin kisrulhom saqajhom lil Kristu nifduh blanza u ħareġ dem u ilma mill-borża ta' madwar il-qalb. U dem min-naħħa ta' barra tagħha. Dan u kważi ċertezza li Kristu ma miegħx bħall-imsalba l-oħra f'gat iżda b'falliment tal-qalb. Iżda mal-mewt ma ntemx kollox. Minkejja din it-tbatija kollha Kristu reġa' qam jagħtina dehra ta' dak illi jem jistennina li l-em mil-qabar. Dan u iktar minn dan sejrin naraw f'dawn it-tlet programmi, it-tlet sijat ta' agonija ta' dbatija ħarxa ta' Ġesu mill-lenti tal-mediċina. Kull darba miegħi fl-istudju se jkolli lill-Emily Muscat li għamlet l-aħħar studju tagħha eżattament x'baqa' ta' Kristu għalija u għalik. Ibqgħu magħna għal dan il-programm u jservi għalikom meditazzjoni xierqa f'dan iż-żmien tant prezzjuż. Ta' grazzja kbira għalija u għalik. Illum miegħi fl-istudju għandi lil Miss Emily Muscat li għal 29 sena kienet nurse fit-teatru mat-tfal u ta' tsema wkoll fl-emerġenza. Illum li Miss Emily Muscat ma diex f'din il-professjoni madan kollu ma qatetx qalba li tkompli studja u propju f'dawn l-aħħar snin għamlet studju fl-Università Griega ġewwa Londra biex illum qed tistenna id-digri fl-studju religjuż partikularment dwar il-passjoni ta' Kristu. Insellimlek, Emily.
Insellimlek, Dum Mikiel.
Nirringrazzjak illi aċċettajt illi tiġi miegħi fl-istudio biex illum ħanamlu studio partikulari illi sal-lum għadni qatt m'għamiltu dwar it-tbatija illi sofra Kristu f'dan il-perjodu qasir li aħna nistgħu inqisuh minn ġewwa l-kamra fejn nagħmel l-aħħar ċena fl-Ort tal-Ġetsemani tul il-Kalvarju u mislub fuq is-salib. F'dawn il-momenti aħna se naraw momenti diffiċli li minnhom għadda Kristu bitbatija ħarxa. Emli, tista' tagħtina l-opinjoni tiegħek wara li inti għamilt dal-istudju kollu kors ta' 3 snin illi inti studjaw partikolarment dwar din it-tbatija. X'tista' tgħidilna propju f'dawn il-momenti?
Jien nista' ngħidlek din li kull darba li narġa' naqbad in-notes u narġa' naqbad naqra jew naqbad il-Bibja u narġa' naqra l-passjoni dejjem qiegħda nitgħallem. Imma l-ikbar tagħlima kemm Ġesu bata mhux għal xejn imma bata għalija li jien kontinwament għal hemm dik it-tbatija ħarxa li bata Ġesu bħala bniedem li jien personalment mill-esperjenza tiegħi bħala tbatija li rajt u li sofrejt jien ngħid imma Ġesu kif felaħ dan kollu.
Eżatt, mela jiġifieri inti għandek l-esperjenza ta' momenti fejn intrajt nies deħlin fl-emerġenza pereżempju min għal inċident, min għax waqan, min għaliex għatajdeħ, min għaliex magna messitlu jdeħ u tant affarijiet oħra li jistgħu faċilment jiġru lill-bniedem u dawn narawhom kuljum ġewwa l-emerġenza fl-isptarijiet. Issa inti f'dawk il-momenti qalbek pereżempju bħala nurse meta int kont taqdi dawn id-doveri tiegħek. Int x'emozzjonijiet kien ikollok meta inti tara id-dem, meta tara t-tiċrid, meta tara l-intern u meta tara dawn l-affarijiet. Personalment.
Personalment l-ewwel kont nitlob mulej għenni għax mingħajrek ma nista' nagħmel xejn. Mbagħad nitlob ngħidlu mulej jien qed narak f'dan il-bniedem batut. U hemmhekk f'dak il-bniedem batut l-emozzjoni tiegħi kienet qajma miskin. Għenni mulej biex jien inneħilu dan l-ġieħ.
Jiġifieri inti hemmhekk minn dik il-ħaġa materjali illi kont tara quddiemek ta' disgrazzja ta' xi bniedem, int kont tidħol fl-ispiritwal biex titlob l-għajnuna tagħha. Ma kontx tkun qis ma qisx li l-istudju tiegħek li kellek kien ikun biżejjed biex inti twettaq l-għajnuna li t-tobba u tagħmel il-kura meħtieġa quddiem dawk iċ-ċirkustanzi.
L-istudju huwa biżejjed u barra l-istudju li tkun anke l-karattru tal-bniedem li f'ċertu sitwazzjonijiet koroħ mhux jidbiet jibża, imma il-ħoss dik it-tqanqila kbira li hu rrid jingħata 100% biex isalva l dak il-bniedem.
Għax jista' jkun kull tabib u kull nurse li m'għandiex it-twemmin tagħna illi bħala weda tal-professjoni iħares lejn l-individwu lejn l-umanità mkissra f'dawk il-mument u jagħmel id-doveri tiegħu u ġveru.
Ekku, minn bagħad irid ikollok il-ħnina wkoll għaliex inti tista' tiġi xxokjat xin tara xi ħaġa bħal dan u tieqaf. Allura int laħa tieqaf m'intix ħadd tibda tgħin. U mbagħad għandek ħaġoħra li xi kultant daw ħadthom minn esperjenzi ta' nies li ħadmu miegħi. U mbagħad għandek xi ħaġoħra li tista' tkun tant biret fil-kuxxenza tiegħek li qisu ma qed jiġri xejn.
Tagħmel li għandek tagħmel?
U daqshekk. Daqshekk. Allura jien kont ninaqgħad ma' Alla għax naf li kien Ġesu l-ikbar bniedem tabib fid-dinja li fejjaq. Allura jekk jien irrid tnejn il-bniedem biex inġibu sħiħ dak il-ħin bniedem imkisser li qed jiddependi totalment mill-għajnuna tiegħi. Allura jekk jien ma nħariss lejn Ġesu u ngħidlu int l-aqwa tabib għenni mexxili jdejja, mexxili moħħi, mexxili qalbi, jiena nħoss li jkun hemm xi ħaġa kbira nieqsa.
Allura meta inti issa għamilt dan l-istudju, s'intendi kważi wara li kont kważi spiċċajt il-professjoni u xejn. Inti llum li xejn jaslu dawn il-ġranet żbieħ insejħulhom żbieħ, mhux għaliex hemm biex wieħed jieħu pjaċir, imma għaliex nemmnu li kienet l-imħabba kważi qegħdin nagħmlu ċelebrazzjoni tal-imħabba divina li Alla wera lejna. Inti llum wara dawn it-3 snin studju li għamilt fuq il-passjoni ta' Kristu, issa nidħlu aktar fid-dettall. Biddilt jew ma biddilt l-impressjoni tiegħek quddiem bniedem batut?
Ħafna, ħafna, għaliex dik kienet tatni tagħlima Madre Teresa. Meta l-tqajt maħħa f'Kalkuta fil-1981. Meta hija qalt li tibżax tidħol fil- jiena bżajt nidħol fid-dying home. Kif tawalt ġewwa inġbit lura u ma kellix saħħa nidħol fid-dying home. Għal ta' volja kelli dik il-preżentazzjoni kbira tiegħi.
Eżatt, kemm kien hemm daqqatajn fid-dying home, fit-sala fejn kienu qegħdin imutu n-nies, hekk bħala numru.
Bħala numru kien hemm fuq 80 ruħ.
Qed tara 80 ruħ imutu.
Imutu kollha mixħutin fl-art fuq biċċa sponza irqiqa ta' 1 inch, kollha fl-art fuq platforms ta' siment.
Dik l-ewwel impressjoni.
L-ewwel impressjoni.
U ħażditek?
Ħażditni li lili mbuttatni barra mill-bib. Ma flaħċ narġa' niftaħ il-bib u nidħol.
Meta kont diġà Dorrija tara dawna?
Dawn il-mart kolla fl-isptar ta'
fl-isptar ta' u ġveru.
Ekku.
Nigarantilek għat ma rajt minn inruħ imutu kolla f'kol u ġveru. Imma impressjonatek.
Impressjonatni ħafna sajjena kont wahda li mal-li bħalt ners kont marufa anka studenta kont marufa ħafna biex nieħu ħsieb il-moribondi. U biex inkaffinhom. Dak kien l-iktar spot tiegħi delikat li kont inħobb. Tgħidli għaliex? Għaliex dak il-momenti kbar li l-bniedem qiegħed mhux jiġġieled meta jkun qed jiġġieled għax ma jkunx jemmen falla. Imma dak il-bniedem bidik it-telqa sabiħa totalment jintelaq u jibda s-saħħa tibda tmurlu ftit, ftit, ftit.
Għal-momenti
qabel ma jmut. U dik il-ħaġa li l-bniedem li jiġi preparat dik kont inħobba ħafna. Fil-fatt meta kont studenta Malta u kont naħdem fil-sala tal-medicina tan-nisa. Miek kien ikun hemm xi ħadd qed imut anka fis-sala tal-irġiel faċċata, kienu jgħidulli biex immur anke hemm. U kont xogħli kien ikun l-iktar nassisti l-moribondi u nkeffen.
U xorta minkejja dan kollu bqajt impressjonata b'din id-dehra ta' 80 ruħ qegħdin kollha jmutu flimkien.
L-istess.
U kif spiċċat il-
Mbagħad ħarist lejn il-bib u fejn il-bib kien hemm saying ta' Mader Teresa. Love until it hurts. Etlu mulej, etlu this is my heart. Etlu din hija l-weġa' tiegħi li jiena ġejt imbuttata l-barra mill-ispirtu uman tiegħi. Ħallini naqgħad dan l-ispirtu uman ma l-ispirtu tiegħek.
U tħalt u komplejt?
U tħalt u l-ewwel persuna li jiena kelli miss bidejja kienet persuna nofsa mikula bid-dud.
Bil-ġdim?
Bid-dud, bid-dud, propjament dudu twil. U ġit sister għalt liħa tatni pinzetta zaħira dawk li jużaw il-nisa biex inneħħu ix-xar tajnejom, tatni din il-pinzetta għalt li jibda iġbet dudu mux mir-ras iprova mil-ġisem. U jien bdejt niġbed dudu, dudu iktar ma tiġbed iktar jitwal, iktar ma tiġbed iktar jitwal. U jien bdejt niġbed dak id-dud.
U għamil.
Il-mara li kienet bdiet tħares ċassata lejja li jien tant insejda l-imbirek ta' dudu li kont qed nitqażżes, tant insejda d-dudu li bqajt inħares li għajnejha u ma nistax ngħidlek sal-lum kemm il-dudu ġbit u kemm arġajt laqt biex reġa' daħal. Għax dawk l-għajnejn vera tkellemna. Kif body language ma xulxin. Heart to heart.
Allura, din hija forma ta' tbatija li jinti rajt fuq moribondi, fuq dawk in-nies li kienu qegħdin imutu muġġu pajjiżna biex is-semmija ikunu jafu illi m'għandniex dan it-tip ta' mart ġewwa l-isptarijiet tagħna, imma kienet imsifra.
Ġewwa l-Indja.
Ġewwa l-Indja f'dar ta' Mader Teresa. Kemm dom t'hemmhekk, Emily?
Emmek dom t-minġimat.
T-minġimat u tal-limt ħafna?
ħafna, ħafna, ħafna tal-limt.
Tajt u irċivejt?
Irċivejt zzejiet.
Għal-tant
irċivejt li għadni sal-ġurnata tal-lum li kull ġurnata li għamilt mimlija b'esperjenzi niftakarhom kollha waħda waħda.
Tajjeb, mena l-lura issa biex niġu għal-ofol ta' din l-intervista li l-aktar t-interessa l-semmija tagħna. Meta jinti tħares lejn Kristu u nieħdu partikolarment l-ewwel xena, Emily, wara dik l-esperjenza, naddu issa għal punti l-aktar importanti illi aħna rridu niddiskutu llum. il-għaliex is-semmija tagħna qegħdin jistennew din ixi ħaġa partikulari. Ejdilna fliema ċirkustanzi Kristu bata mit-twelit biex ngħidu hekk sal-mument fuq is-salib.
Nibdew, jiġifieri, meta twielet ġewwa għar, żgur li kien hemm il-ksieħ. Allura Ġesu bata fiżikament il-ksieħ. Żgur li l-Madonna ma marriċ b'idea vojta, kienet taf li hija tqila, allura żgur li ħadet xi ħwejjeġ biex hija tlibsu u tgeżru. L-ewwel li bata kien il-ksieħ. It-tieni ħaġa li bata tmien tiem wara twelit, Ġesu kellu jgħaddi miċ-ċirkonċiżjoni minn operazzjoni żgħira. F'dawk iż-żmien ma kienux anka jużaw l-oppju, jiġifieri, Ġesu ma xerret l-ewwel dema tiegħu kienet propju fiċ-ċirkonċiżjoni biex huwa joqgħod għal-liġi tal-lut.
Tajjeb.
Għax hu kien ludi.
U hemm hum issieru rridu
josservaw il-liġijiet tal-lut. Kien iben alla imma xorta rrid joqgħod għall-ordni għall-liġijiet tal-lut.
U ċ-ċirkonċiżjoni għal min ma jifhimiex? Anke jitkellem minna San Paolo u ġveru u kellu kwistjoni kbira. Kellu kwistjoni kbira dwar iċ-ċirkunċiżjoni. Imma l-min ma jafx namlu ilu ċara. Iċ-ċirkunċiżjoni kienet is-sinjal u ġveru. Illi l-lut, specialment l-irġiel, irridu jgħaddu minna. Bħal speċi ta' operazzjoni żgħira fil-ġenitali tagħhom u ġveru fil-parti segreta tagħhom. U din kienet għid?
U din kienu jagħmluha biex l-irġiel jingħaqdu bħala irġiel u bħala membri fix-xirka tal-lut.
Ekku, dażgu biex huma
għall-irġulija.
Għall-irġulija li huma lut u lut kollhom kien. Il-għaliex ħafna drabi anke f'kampijiet ta' konċentrament. L-ewwel ma kienu jagħtu każhom kienu jaraw jekk għandhom xi ċirkunċiżjoni. Illa għaliex hija marka biċ-ċaqtuħ tagħha mhux veru illi tibqa' markata ħajtek kollha.
Ekku.
Mela tajjeb, jiġifieri din hawnhekk qisha illi Kristu sofra tbatija u xerret l-ewwel dem.
L-ewwel dem għaliex kien ludi u rrid josserva l-liġi tal-lut.
Minn hemm fejn nagħtu fejn naraw li Kristu bata.
Minn hemm Kristu waqt it-tfulija tiegħu il-Vanġeli ma jgħidulna xejn.
Eżatt.
Imma fil-kodba l-Evanġelji l-oħra Apokafi għandna ħafna affarijiet fuq Ġesu li huma pereżempju għandna dik l-istorja ta' meta l-omm u l-missier qalu li Ġesu qatel tifel. Ħaġa sabiħa u jiena bqajt xinqrajta bqajt iċċassata qed imma Ġesu kif jista' jkun qatel tifel għax qalu li jagħmilu xi ħaġa. U fil-fatt damu Ġesu jgħid għamel miraklu ma dan tifel u qajmu. Eda fil-istorja tal-apofografi u xek.
Minħarma natu għom l-importanza taħħom.
L-importanza taħħom. Imma semmejta li xil dusija tijaw il-papa u kol et jikwotom l-apografi. Et jikwotom fxie sayings tijaw, fil-diskorsi tijaw. Allu għax għalli juma affarijiet stejer ta' tradizjoni imma mux ta' importanza li juma inspirati minn alla biex jinkitbu fil-Vanġeli.
Għatwemmin ta'
għatwemmin ta'
għamlu ma' nemmnu għomx.
Ekku, ma' memx forza.
Episodju ieħor?
Nidħlu fl-episodju ieħor li huwa il-kbir, għadna kemm għaddejna it-tentazzjoni ta' Kristu, il-ġuħ, il-bart, ġewwa id-deżert. Hemmhekk Kristu volontarjament għamel 40 jum ta' sawm. Kien jiekol biss xi frott mid-deżert li jikber fid-deżert. U nafu ċert sawwa li kellu l-ġuħ għaliex ix-xitan ittantaħ bil-ħobs. Bil-ġuħ għamel li dan il-ġebel isir ħobs ħalli tifga fih.
Insaqsik ħaġa, effett tal-ġuħ. X'irriżulta fil-ġisem tal-bniedem?
Meta il-bniedem ikun bil-ġuħ, l-ewwel li jħoss huwa l-istonku li jawar. Tawwir kbir fl-istonku. X'in iħoss dak it-tawwir fl-istonku? Għejt il-bniedem il-moħħ ħajibda jonqoslu ftit ossiġnu. Allura jibda jistordi. Għaliex? Għaliex l-istonku jimtela bl-għaġtu. Allura l-għaġtu jibda jagħmel dak it-tawwir fl-istonku. Minn dak it-tawwir isirlu ġieħ. għaliex il-laċ tujib jibda jiekol u jagħmel irritazzjoni fil-lining tal-istonku. Allura mbagħad meta jsir dan l-uġieħ qawwi jibdew jagħtu dawk il-bukawwiċi fl-istonku. U mill-istonku laċtu jinżel fl-imsaren u jibda jagħti l-bukawwiċi fl-istonku u fl-imsaren li verament huma ta' uġieħ kbir li l-bniedem jitgħawweġ ganċ u lanqas ikun jista' jiflaħ jieħu nifs.
Tifhem li Kristu għadda minn dan?
Jista' jkun li kien imma għandna li Kristu kien jitrejjaq biss b'xi Holocaust, ġifieri kien jieħu xi ħaġa żgħira.
Jista' jkun forsi b'dan kien itaffi.
Itaffi dan laċtu li kien joħroġ mill-istonku.
Tajjeb. Namlu issa l-ewwel waqfa mużikali biex nagħtu ċans li s-semmija tagħna jirriflettu dwar l-uġieħ kif emli qed mexxina pass pass f'dawn il-mumenti tad-tbatija illi sofra għall-imħabba tagħna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Mela, emli, iżjed, barra d-desert?
Mid-desert niġu għall-istorja sabiħa tagħna ta' twemmin ta' ċenaklu.
Fl-ewwel jum tal-azmi. Meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-għajd, id-dixxipli tiegħu qalulu: "Fej tridna mmorru nħejju biex tikol l-ikla tal-għajd?" Imbagħad hu bgħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: "Morru l-belt u tiltaqgħu ma' raġel li ġor ġarra ilma. Morru warajh u għajdu lil sit id-dar ta' fejn taraw ħdieħel. Għallek li m'għallem fejn il-kamra tiegħi li fija nista' nikol l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħi. U hu jurikom kamra kbira fuq, mamra u lesta. Ħejjulna hemmhekk." U d-dixxipli marru u daħlu fil-belt u sabu kollox kif kien qalilhom hu u ħejjew l-ikla tal-għajt. Għalħin ta' filgħaxija Ġesù ġie mat-tnax u kif kienu fuq il-mejda jieklu qal: "Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini, wieħed li qiegħed jiekol miegħi." Huma bdew isewdu qalbhom u wieħed wara l-ieħor staqsewh: "Jaqgħu jien?" Qalilhom: "Wieħed mit-tnax li qiegħed ibill il-ħobs fi platt wieħed miegħi. Għax bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku matwil iċ-ċejn." U ma wieklu, ħalħobs f'idejh, għal il-barka, qasmu, newwilulhom u qal: "Ħudu, dan u ġismi." Imbagħad ħa kalċi f'idejh, rat il-ħajru newwilulhom u l-koll xorbu minnu u qalilhom: "Dan huwa demmi, id-dem tal-patt li jixxerret għal-ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob imbiġ ġdid fis-saltna ta' Alla." Imbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-olja ta' Żebbuġ u Ġesù qalilhom: "Il-koll se titħawdu, għax hu miktub: nidrob ir-raj u n-naċ jitferxu." Imma wara li nqum il-mewt immur il-Galilija qabilkom. Qallu Pietru: "Ukoll jekk jitfixka l-kulħadd, jien ma nitfixkilx." Qallu Ġesù: "Tassew ngħidlek, lillum, dal-lejl stess, qabel ma sserduk ikun idden darbtejn, int tkun ġaġ ħatni." tlet darbit. Iżda Pietru tenna bil-qawwa kollha, le ma niċħdekx, anqas jekk ikolli mmut miegħek. U l-oħrajn ukoll kollha qalu l-istess.
Emli, f'dan ir-rakkont li għandna kemm smajna meta Kristu kien qiegħed mal-Apostlu tiegħu biex waqqaf l-Ewkaristija hekk imsejħa l-aħħar ċena fiċ-ċenaklu. X'xider fl-opinjoni tiegħek li ġiegħ li Kristu jibati.
Tgħidu li fiċ-ċenaklu Ġesu x'ġara, x'bata.
X'hemm tbatija.
X'hemm tbatija. It-tbatija tiegħu ma kienet proprju xejna li Ġesu. L-unika ħaġa li tbata bħala ġisem kien li niżel arkub teħ. Għat jaħsal saqajn l-apostli.
Ekku.
Għatajdu li għalix d-batija t-tinżel għarkubtejk. Kienet d-batija għalix ġesuf t-tilu kien għedin jajdu l mallem. Il-mallem għat ma jinżel għarkubtejk u bħala ludi għat ma jinżlu għarkubtejk. Dik, bħala tradizjoni ludija, il-raġel għat ma jinżel għarkubtejk għaz biex jitlob bil-wif għajitolbu. Mhux arkub tehom, allura l-tbatija kienet ta' Ġesu li niżel arkub teħ.
Umiljazzjoni.
Umiljazzjoni u anka fiżika x'qatt sakemm ħasel saqajn it-tnax apostli. U anka xuħut minnhom żgur bħal Pietru qatt ikellmuh. Għax ridu jkunu jafu din x'azzjoni jiex.
L-iktar li hi għaliex ma kienx jeħ.
Għaliex
kien għadu zazu u xejn li kien f'saħħtu Ġesu.
Ħafna kien f'saħħtu Ġesu, kien f'saħħtu għaliex. L-ewwel net bħala xogħol li kien ta' mastru daxxa bil-fors trid tkun b'saħħtek biex inti taħdem. Għaliex konta hemmhekk dak iż-żmien ma kellhomx il-magni bħallum imma kollox kienu jagħmlu bl-idejn.
U kollox gof.
U kollox gof. U anka l-instrumenti li kienu l-edda li kienu jaħdmu ma kienux sofistikati, allura kienu tqal u dan, allura kien b'saħħtu żgur. U t-tieni ma rridux ninsew li kien għamel 3 snin sħaħ jgħallem jiġri mal-toroq. Allura qed jimxi ħafna, allura kien vera b'saħħtu, kien veru bħala saħħa nistgħu ngħidu li kien health-wise ħafna.
Iċ-ċenaklu kien hemm xi ħaġa oħra illi ġeli tu jsofri barra li huwa niżel arkub teħ kważi b'umiljazzjoni ħaser riġlejn l-apostli.
U żgur kien hemm it-tbatija l-oħra ta' l-ewwel net meta qiegħed jipprova jfihem lill-apostli li hu ħajbati, ħajintalaq f'idejn l-edewwa u li ħajmut, ħajoqtluh. U huma miflok itu ħnina bdew jiġġieldu bejniethom minn se jilħaq l-ewwel.
Speċi int qed tgħid li dawk il-momenti li qed jitkellem fuq u nnifsu u li qed jgħidilhom li ħajbati u mmut ma kienx qed jgħidha biċ-ċajt.
U żgur li għad hemmhekk kellu qsim ta' qalb. Anke x'ħin beda jgħid għandna dak iċ-chapter sabiħ kbir ta' San Ġwan, kapitlu 16, x'in qal talba beda jagħmilha lill-missieru. Missier għamel li kif jien u int ħaġa waħda anke dawn isiru ħaġa waħda magħna. Hemmhekk tara l-qsur kbir tal-qalb ta' Kristu kemm kien qiegħed ibati mentalment li l-batija mentalment tħalli effett fiżikament. U dik it-tbatija tal-apostli l-ġrida u mbagħad kien hemm l-oħra ta' ġuda.
Aħna għamillek daqsxejn riflessjoni fuq din. Jiġifieri inti waqt illi Kristu qiegħed jirrakkonta l-ġej. Li ġej minn hawn ftit tagħin ieħor, jiena għalija qishom diġà bdew l-agunija tal-ħajja tiegħu dawn.
Żgur,
bħal bniedem illi jaf illi għandu marda, jaf illi għandu marda terminali li se twaslu għall-mewt.
Li għandu kanser,
ekku,
irrid bil-fors.
U jaf li qed jistenna l-mewt.
U jaf li qed jistenna l-mewt u jaf li biex qabel il-mewt dan li għax għandu kanser irrid jgħaddim it-terapija. Li t-terapija ġibija
sofferenza.
Hija sofferenza. Allura dan il-bniedem mingħajr ma jrid qed jimtela kollu pressure.
U qed jara l-apostli mhumiex jagħtu każ tal-valur tal-batija li qed
imha. Laqas tikka ħnina, laqas tikka fehm li fehmuh.
Iva.
L-unika ħaġa li fehmu kien li jusa jitwarrab, allura jeħtieġ li xi ħadd minnhom ikun il-leader.
Ara f'daqsxejn
kemm il-bniedem
kontrast X'kuntrast ta' kif Kristo qed jaħsibha qed jipprova jaqbu jiftaħ qalbu ma' dawk li eżistihom għax huwek għallhom fiċ-ċenaklu xewqa kbira kelli li nagħmel din l-ikla magħkom biex jiżvela dak li kien wasal biex jiġri u malli qed jgħidilhom li hu se jitlaq. Għala u l-kwistjoni misa juhudlu postu.
Misa juhudlu postu.
X-kuntrast u ġeħ.
Kuntrast u jina nara, ek xinno għat nistudja din, nejt marrilli din tiġri, kull minuta, kull sekonda fil-ħajja tal-bniedem. Il-bniedem jiprofa jiftaħ qalbu ma' xi ħadd biex jieħud kaħnina u minnaħa tiegħu jibda jgħidlu jew jixħitlu elf ħaġa ta' dwejjaq tiegħu. U jalaqlu il-moħħ tadbatija li juħalli jkoll.
Hawnhekk kemm hu importanti qed niftakar kemm hu importanti l-preżenza ta' min ikun qed jagħmel ngħidu aħna l-hospital visits ħdejn dawn illi jkunu waslu f'xifer il-mewt u joqogħdu attenti kemm għandhom joqogħdu attenti kif jitkellmu.
Ħafna, għaliex inti miflok tkun qed tgħinhom u tnaqsilhom it-tbatija qed tihom iżjed tbatija. Qed toħloq ilhom iżjed ħaġa għax huma ħajjingħalqu fihom infushom u dik it-tbatija trid tistrieħ. Għax inti mkella timtela kollok rabja.
Emli, ħanamlu waqfa mużikali fuq wara din ir-riflessjoni biex imbagħad nibdew il-qofol tal-meditazzjoni tagħna ta' dak li aħna qegħdin inqisu it-tbatija taħt il-lenti tal-mediċina. Naraw issa it-tbatija aktar ħarxa li se tibda minn hawn sa ma naraw il-Kristu qiegħed imut. Mela immaġinajna li l-Kristu ġewwa iċ-ċenaklu u wasal il-moment illi joħroġ u bħassoltu jgħidilna Kristu mar jitlob fil-ġinien imsejja tal-Ġetsemani.
Waslu f'qasam jismu Ġetsemani u qal lid-dixxiepli tiegħu oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm nitlob u ħamew lil Petru u lil Ġagbu u lil Ġubanni. U bdew jaħkmuh il-biża' u d-dwejja qalilhom inħossni mnikket għall-mewt, ibqgħu hawn u wissru. Mexa kemm xejn il-quddiem inxteħed fl-art u talab li jekk jista' jkun titwarrab minnu dik is-siegħa u qal: Abba missier, kollox jista' jkun għalik. Bejgħet minni dan il-kalċi, iżda mhux li rrid jien, imma li trid int. Ġie ħdejhom u sabhom mereqdin u qal lil Pietru: X'mun? Rieqet. Ma flaħċ tisar siegħa waħda. Isru u tolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid, imma l-ġisem dajjef. U reġa' mar u tenna l-istess talba. Mill-ġdid ġi u għal darb'oħra sabhom mreqdin għax ħajnejhom kienu tqal bin-nas u ma għarfux x'jaqbdu jgħidulu. Ġi għat-tielet darba u qalilhom: Torqdu issa u tistrieħu? Biżejjed. Is-siegħa waslet. Araw li bin il-bniedem se jkun moti f'idejn il-midinbin, umu, ejjew immorru. Ara, dak li se jitradini u fil-qrib.
Hemmhekk ġrat xi ħaġa fenomenali li mhux soltu nisemħuha spiss li bniedem waqt li kien jitlob anke waqt l-ikbar tbatijiet illi jkun qed isofri il-bniedem jara araq tad-demm. Xi tgħidli dwar dan l-araq tad-demm?
rigward l-araq ta' dem, emmek nafu, ħanġibu l-istampa biex nifmu għazjet. Ġesu u l-apostli daħlu f'dan il-ġnien, Ġetsemani, min jgħid li kien jew ta' xi disċiplu jew inkella ta' xi ħabib ta' Ġesu. Dal-ġinin u għax kien ta' spiss imur hemmhekk Ġesu, kienu mdorrijin Ġesu l-apostli jmorru hemm, anke għaddew il-jieli hemmhekk jorqdu wkoll. Barra minn hekk Ġesu ħalla l-apostli fejn il-gate ta' dan il-ġinin u ħamijaw it-tlieta, it-tlieta li kienu raw it-trasfigurazzjoni tiegħu. L-ewwel raw iż-sbuħija ta' Ġesu, issa xtaqhom jaraw it-tbatija tiegħu. U ħal Pietru l-ġakbu l-ġwanni u dawn ħallihom hemmhekk u skont l-Evanġelja jgħidilna huwa twarrab tefa ta' ġebla. Twarrab u hemm ħafna studjużi li jgħidu li hemmhekk kien hemm mar u daħal ġa fih. Hemm oħrajn li jgħidu li kif il-lut jitolbu bil-wifqa, Ġesu qatt jitlob bil-wifqa. Imma f'dik l-agunija ta' talb, fil-fatt kont l-istudjużi, l-agunija ta' Ġesu ma kienx fuq is-salib.
Imma l-agunija ngħidu
fuq is-salib qabel ma miet. L-agunija tissemma biss fil-Vanġelu hemmhekk fil-ġnien ta' Ġetsemani. Ġesu għadda mill-agunija hemmhekk fil-ġnien ta' Ġetsemani. U ħanejdlek għaliex. Għaliex l-agunija? X'ġar hemmhekk Ġesu x'għamel? Mela kien il-lejl, kien il-ksieħ.
Probably.
Kien il-ksieħ, għaliex da żmien kien Marzu April, kien għadu l-ksieħ hemmhekk, għax bil-lejl hemmhekk ikun il-ksieħ, mhux bħalaw temperatura taqa'. It-tielet għandek id-dlam.
Ċappadlam.
Għandek is-siġar ta' żebbuġ. Is-siġar ta' żebbuġ li joħolqu dik id-dera ta' biża. U anke ta' kien. Mbagħad għandek il-Ġesu li qed jitlob. Ġesu qiegħed jitlob mulej warrab minni dan il-kalċi. Imma mhux ir-rida tiegħi, ir-rida tiegħek. U jiena nisaqsi kont dejjem kurjuża meta kont żgħira, meta kont tifla, u ma kontx nifmu li hu l-kalċi hija kelma mhux proprju kalċi, imma meta kont żgħira billi kont nara li dejjem l-anġlu jżomm il-kalċi, kont naħseb li hu kalċi. U l-ewwel li għamilt f'dan l-istudju huwa li jiena studjajt x'jiġifieri dik il-kalċi.
Veru.
Ejwa,
rittaqta
l-kurzita, rittim fittex xit fisser, għalix kien hemm kalċi, għalix
l-anġlu jġibu
bil-kalċi. Għalix, għalix Ġesu għal warrab minni dan il-kalċi, xrit fisser Ġesu. U din il-kurzita waslitni, għal tliet affarijiet morri fil-kalċi kien hemm waħda li jidnu bit-tana tal-bnedmin kolla li Ġesu rit jilbes fuqu biex jaħlisna minnhom. Kien hemm it-toma oħra morra ta' tbatija tal-ġisem li Ġesu kien qiegħed għax hu Alla, kien qiegħed jara li hu sajbati, kien jaf li Ġesu ħajżebluh, kien jaf Ġesu li ħajflaġellawh, għax Ġesu kien jaf il-liġi Romana x'inhi, kien jaf il-liġi l-Udija li tagħti il-ħati il-flaġellazzjoni, allura Ġesu kien jaf.
Kien ġa qed iħossom fuq
f'daru. Kien jaf Ġesu, kien jaf Ġesu li ħajissallab. Allura kien jaf dan kollu Ġesu, allura kien qiegħed iħossu u kien qiegħed iħoss fil-kalċi kien hemm il-luġieħ ta' Ġesu kien li ġa qiegħed iħossu. Aħna normalment luġieħ inħossuh jew xi nkunu f'luġieħ fil-waqt, jew inkella wara. Ngħidu għami!
Jew moralment, meta aħna nkunu qegħdin imbagħtu kun ta' falxi x'dieħed, pereżempju issir tħolla l-operazzjoni.
All-operazzjoni, imma hemmhekk m'intix tħoss l-ġieħ. Inti hemmhekk inti tħoss ajma x'biża, inti l-biża tħoss, imma mhux l-ġieħ.
Imma Ġesu kellu.
Ġesu kien iħoss l-ġieħ. Ġesu kien iħoss id-daqqiet tal-iswat għax kien jaf il-flagellazzjoni x'jiġifieri, il-frosta miex kien ikun magħmula.
Biża kellu, imma
plassi biża kien hemm l-uġieħ li kien qed iħossu.
Ma kienx fantasija.
Ma kienx fantasija, ma kienx immaġinazzjoni. Ma kienx qed jimmaġina Ġesù kien qiegħed iħossom għalhekk hija l-agonija. Għax ikk inti ma tħoss m'intix għaddej minn l-ġie, agonija tfisser tbatija ġlida ta' tbatija.
U ġlida kbir
u ġlida mal-mewt.
Għax għalhekk agonija?
Dikki, allora Ġesù kien qiegħed iħossom dawk id-daqqiet, Ġesù kien qiegħed iħossom anke dawk l-imsieme.
Allura dawn l-ħsibijiet, dan il-biżam, dak li sinċerament kien qiegħed iħoss, hemm l-effett tal-għaraq u għaraq tad-demm.
U żgur, ħanejlek għal xi.
Iwa, għaraq għaraq tad-demm jew uniku.
Jiena nnexxiel insib żewġ każijiet u ħanejdhomlok. U jikwatom Dr. Pierre Assis tabib li huwa mhux Kattolku imma huwa Ludi. U ikwatomu xin studja il-passjoni ta' Kristu. Ħanejdhomlok. Umbagħad it-tielet mor li kien hemm fil-kalċi, it-tielet mor kien l-iċ-ċaħda tal-Apostli. Għalkemm l-Apostli kienu tefa' ta' ġebla minnu l-bot, Ġesù kien jaf li ħajjiġħduh.
Abbandinxip.
Abbandinxip xejn.
Biex niftehmu.
Ma kellu xejn.
Għalihom. Ftit kien jimportaw minn dak li qalilhom ġewwa ċ-ċenaklu u minn dawk il-momenti li ħadd minnhom ma qagħad qrib tiegħu biex jkun slaħ.
Xejn, xejn, raqdu, raqdu totalment. Vera kellu raġun Kristu jgħidu jiena dik is-sentenza li qal dakinhar Ġesù li tina ħafna kuraġġ għal il-ġisem dajef imma l-ispirtu jrid. U dik jiena kull darba li nħoss li jiena nqast lil-Ġesù ngħidlu mulej aħfirli għax int tifimni, għax int fl-agonija tiegħek, ħadd in-nuqqas tiegħi li għadni kemm għamilt għaliex il-ġisem hu dajef u l-ispirtu jrid jisma' minnek imma tantu dajef il-ġisem li jiena naqa. Hija ħaġa ma nafx sew imma nħoss li għandi dritt nitloba dik il-Ġesù. Għax hu talaba u għala għalina l-bniedem.
U eżattament nagħmlu bħalma għamlu l-Apostli.
Narġgħu norqdu u ma nagħtux kasu. Sena sħiħa qiegħed proġunier ġat-tabernaklu għal Ġesù stess li sor Josefa, għalla jien proġunier ġat-tabernaklu. Sena sħiħa, niftakru fih x'in jibda l-ġimgħa imqazza. U hija kif radik? Fil-ġimgħa mqazza narfu tbatija. Allura minn ġimgħa
qegħdin
miegħu minn 52 ġimgħa f'sena niftakru biss f'ġimgħa.
Emli, kont se semmili dawk il-persuni jekk ma baqalek xi tgħid fil-mor. Min kienu jekk għandek amment min kienu.
Mela, Ġesù għaraq l-għaraq tad-demm u dan il-fenonimu jiġri. L-ewwel għaliex il-persuna tant tkun għaddejja minn ġlieda mentali bejn iva u le tiġġieled magħha nifisa li trid taċċetta dak li l-verità taf ej u tibża u ma tridx dik il-ġlieda tal-ġisem. Mela, l-eżempji Dr. Edwards jgħidilna l-ewwel nett li din il-għaraq tad-demm tiġri f'dawk il-pazjenti li jkunu għaddejjin minn xokk kbir ta' stress qawwi. U Dr. Pierre jgħidilna li din tiġri f'disturbazzjoni mentali gravi. Tant il-bniedem ikun għaddej minn din il-ġlieda tiegħu mentali li x'jiġri? Jiġri li il-capillaries, il-vini irqaq fil-ġilda u fil-glandoli tal-għaraq jinfaqgħu. Jitħallat id-demm mal-għaraq, allura mal-għaraq meta l-bniedem ikun għaddej minn din l-istress, minn flok joħroġ l-għaraq biss, joħroġ ukoll id-demm li jkun qiegħed fil-glandoli mifquħ minħabba li il-capillaries infaqgħu. Issa.
U jinfaqgħu tad-demm stess li tkun qiegħda ta' dik ir-ribellioni.
Ta' dik ir-ribellioni.
Qiegħda ssir ġewwa fih.
Ġewwa fih.
Sakemm tittieħed id-deċiżjoni jew inkella sakemm wieħed jaraf x'qed jagħmel u x'sejjaħ.
Mhux dejjem dik ġie li tibqa' għax dik imbagħad tibqa' kull darba li tiġik dik il-mental stress. Ħanurik żewġ eżempji. Pereżempju huwa jsemmi, Edwards isemmi esperjenza ta' tifla li meta darba minnhom infaqgħu ċilindru tal-gass fid-dar ta' fejnhom. U b'dik l-esplozjoni xin ġiet hija biex tgħix l-ewwel gwerra dinjija, kienet qabel l-ewwel gwerra dinjija, kull darba li kienet qed tisma' xi errejt tarġa' tġiha l-din il-biża' ta' dik l-esplozjoni tarġa' tgħixha u b'din il-biża'
kien
jirriżulta li kienet toħroġ l-għaraq tad-demm ġisimha kollu. U esperjenza oħra meta soru qabduha is-soldati bix-xabla u bil-lanet bdew jniqżuha il-ħin kollu u tant beżat li dawn is-soldati għall-azzjonijiet li kienu qegħdin jagħmlula li mietet bil-emorroġija li kienet matul ġisimha kollu propju minħabba din il-biża. U din is-soru mietet mhux minħabba li qatluha jew inkella bit-tingis tax-xabli u tal-lanza, imma mill-biża' hija beda ħireġ id-demm minn ġisimha kollu u mietet b'emorroġija.
Mela wara dawk l-eżempji illi kważi kważi aħna ridna ngħidu li jista' jkun il-każ fi bniedem li xi darba taħt tensjoni tremenda bniedem u minnu jista' jgħaddi minn dik il-fażi li jara għaraq tad-demm. Però ftit huma dawk li għaddew ma tantx nistgħu nilagħbu bin-numru. Hemm li meta aħna issa għadda żmien tat-talb lill-missier biex jista' jkun iwarra dan il-kalċi u ħassu dispost lest li hu jibda iwettaq il-pjan tal-mulej fid-batija issa mhux iktar fil-predikazzjoni u jiġi ġuda. Jekk hawn xi ħadd li huwa magħruf bħala bniedem bla qalb, jgħid Dr. Barbe, dan huwa t-tabib. Iżda l-kemm nikkumbattu ħafna biex nuru rwieħna hekk xorta waħda tibqa' ħajja ġo qalbna il-ħnina. Anzi, tikber dejjem iżjed meta jgħaddu snin. Meta tabib jaħseb u jimmedita fuq il-passjoni, jistudja sewwa ż-żmien u ċ-ċirkustanzi fiżjoloġiċi u jipprova jibni metodikament il-punti ta' dan il-martirju li dam sejjer lejl u ġurnata jista' iżjed mill-aqwa predikatur u mill-aqwa qaddis jieħu parti fis-sofferenz ta' Kristu. Ngħid għalija jiena wasalt biex ma naħsibx iżjed fija. Jekk jaqbiż li dmuħ qabel ma nispiċċa. Jgħidilna Dr. Barbe, għamel bħali mingħajr mistħija. Dak ikun ifisser li tkun fimt. Propjament il-passjoni tibda fit-twelid ta' Ġesù. Huwa infatti billi kien jaf kollox, kien dejjem jaf u dejjem ried it-tbatijiet li kienu qegħdin jistennewh fl-aħħar ta' ħajtu. Nistgħu naħsbu xi ħoss dak il-bniedem li jkun jaf bleżatt il-martirju illi għandu jgħaddi minnu. Fil-ġinin tal-Ġetsemani mela, mhux il-passjoni tibda, iżda s-sagrifiċċju, il-ħsieb terribbli, li ftit ħin ieħor ser jibda sofferenzi kbar ibeżżoħ. Il-ġilidajja tal-biża' u sal-luqa li kien tabib għalilna fl-Evanġelju u sar l-għaraq tiegħu bħal qatriet tad-demm niżel mal-art. Sal-luqa bħala tabib kien jaf xi tfisser tereq l-għaraq tad-demm. U għalhekk irrakkunta l-għaraq tad-demm jew għamet tgħidrosi huwa fenomenu rarissimu. Dr. Lebeck jgħid li dan jiġi f'kundizzjonijiet partikolarissimi ċaqliqa fiżika akkumpanjata minn xokk morali li jiġi minħabba f'xiniket jew biża' kbir. U dinija dik illi sal-luqa isejjaħ agonija li bil-Grek tfisser ġlida. Din il-kwalità ta' niket u biża' jikkaġunaw il-ksur tal-vini f'nismi li qegħdin fir-ras taħt il-pori tal-għaraq. Id-dem jitħallat mal-għaraq, jinġabru u jinżlu mal-ġisem kollu sakemm jasal fl-art. Din il-kondizzjoni tagħmel il-ġisem kollu fraġli u nistgħu naħsbu x'għamlulu d-daqqiet tal-flagellazzjoni aktar tard. Wara li jaqbduh fil-ġnien taż-żebbuġ, Ġesu jiġi meħud quddiem Kajfa u s-Sinedriju u wara jiġi mkaxkar ġo xi kantina fejn ir-Rumani qattgħu lejl jiżżuffjettaw bih u jagħtuh bil-pon u l-ħartiet. U hekk ġejna fit-tmiem ta' l-ewwel parti ta' diskussjoni li jiena għandi ma' Miss Emily Muscat. Il-passjoni ta' Kristu mill-lenti tal-mediċina. Waqt li nittama li permezz ta' din l-ewwel diskussjoni stajna fl-imkien ma'kom nitħlu iktar f'meditazzjoni profonda dwar l-imħabba kbira li Kristu urina fil-passjoni tiegħu. Ma fadalli xejn iżjed, ħlef li nagħmlu appuntament ieħor għat-tieni parti. Inselmilkom. Kunu mberkin. Dummik il-borġ. Tmiem tal-ewwel parti tal-programm Il-Passjoni ta' Kristu mill-lenti tal-mediċina.